គោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី API Voice នាងខ្ញុំតារិទ្ធរ៉ូស្នីតាជាអ្នកសម្របសម្រួលថ្មីនៃកម្មវិធី API Voice សប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយសម្រាប់ជាការស្វែងយល់បន្ថែមគឺយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅកម្មវិធីរបស់យើងនាថ្ងៃនេះមានការចូលរួមជាកិត្តិយសដើម្បីបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើដោយលោកតុនលីណាសុផារិតដែលលោកគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យ ASEE ឬ AVI សូមជម្រាបសួរលោកសុផារិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AVI Voice
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញានីតាហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅតាមព្រមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរ
ដោយការពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានវៀតណាមបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកប្រធាននាយកដ្ឋានយុនសុកយុលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាបឋមមុននឹងចូលទៅកាន់ការពិភាក្សាអំពីការដំឡើងនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសទាំងពីរតើលោកអាចរៀបរាប់សង្ខេបត្រួសៗអំពីសាវតានៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរបន្តិចបានទេហើយថាការជួបពិភាក្សារបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រេចបាននូវលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរលោក
បាទសូមអរគុណនីតាចំពោះសំណួរចាប់ផ្ដើមមួយនេះជាបឋមខ្ញុំសូមរំលឹកត្រួសៗបន្តិចអំពីសាវតានៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយយើងអាចនិយាយបានថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីសត្រូវមកជាមិត្តដែលក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នោះកាលនោះកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសត្រូវរបស់វៀតណាមហើយប្រទេសទាំងពីរបានមានភាពខុសគ្នាទៅលើមនោគមវិជ្ជាដែរជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងវៀតណាមបានប្រែក្លាយគេដំណើរដ៏មិនល្អនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនហើយคล้ายទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធក៏ដូចជាបានបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីយ៉ាងល្អហើយបន្ថែមពីលើនេះផងដែរប្រទេសទាំងពីរក៏ផ្ដល់តម្លៃនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសារៈសំខាន់រវាងគ្នានិងគ្នារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយអំពីវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនដែរទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងវៀតណាមសុទ្ធសឹងតែប្រកាន់យកនៅលទ្ធិខុងជឺនិយមហើយដូចដែលយើងដឹងហើយថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមានភាពសម្បូរបែបទៅលើផ្នែកវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកកាន់តំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលហើយលំហូរឥទ្ធិពលរបស់កូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលគេហៅថា soft power នោះត្រូវបែងចែកជាពីរប្រភេទដែរមួយផ្នែកនោះមានដូចជាវិស័យភាពយន្តនិងតន្ត្រីហើយមួយផ្នែកទៀតគឺផ្នែករឹងនិងសេវាកម្មដែលរួមមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងសម្អាងជាដើមតែឥទ្ធិពលទាំងនេះត្រូវបានតាក់ទាញដោយប្រជាជនវៀតណាមយ៉ាងស្ថិតនឹងធ្លាប់ដែលធ្វើឲ្យកំណើននៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មកូរ៉េក្នុងប្រទេសវៀតណាមកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីយកឈ្នះកបេះដូងនៅប្រជាជនវៀតណាមតាមរយៈ soft power ទាំងអស់នេះហើយទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរយើងឃើញថាកាន់តែមានការកើនឡើងនៅសារៈសំខាន់រវាងគ្នានឹងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដោយកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទីផ្សារវៀតណាមកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយធ្វើឲ្យកូរ៉េคล้ายជាប្រទេសមួយដែលជាទីផ្សារដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមដែលទំហំទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរកើនលើស34,260,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងធនពលរបស់ប្រទេសកូរ៉េបន្ថែមពីលើនេះផងដែរកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ហើយវៀតណាមក៏ជាប្រទេសដែលទទួលបាននូវការវិនិយោគធំទី4ពីប្រទេសកូរ៉េផងដែរហើយជារួមនៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះវាបានបង្ហាញអំពីធម្មវន្តថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាមួយនឹងការបង្កើនអន្តរកម្មនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលយើងអាចរាប់បញ្ចូលពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរហូតដល់វប្បធម៌និងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក៏ដូចជាវិស័យនានាជាច្រើនទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរមួយទៀតគឺលទ្ធផលនៃជំនួបទ្វេភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរគឺអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រដ័យនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគឺលោកងៀនយុនភុក ដែលទើបតែប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលជាមួយនឹងសមាភិកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលហើយយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរនេះលោកបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលក្នុងនោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានសំខាន់ជាងគេគឺស្តីអំពីការដំឡើងនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរទៅកាន់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏ដើម្បីជាការរំលឹកខួបនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះផងដែរហើយការដំឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះផងដែរប្រទេសទាំងពីរក៏បានបង្ហាញអំពីការបញ្ញាចិត្តនិងគោលបំណងក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើគ្រប់វិស័យចាប់ពីនយោបាយរហូតដល់សន្តិសុខនិងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ជាសូមអរគុណលោកសុផារិតបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាអ្វីទៅគឺជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយថាការដំឡើងភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរមានអ្វីពិសេសដែរ
បាទសូមអរគុណដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចរួចហើយបន្ទាប់ពីការពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ដូចជាការពិនិត្យទៅលើសារៈសំខាន់នឹងការឲ្យតម្លៃគ្នានឹងគ្នាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅការរីកចម្រើនយ៉ាងទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយអត្ថន័យដែលចំណុចនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈានទៅដល់ទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតដែលមានភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងទូលំទូលាយហើយក្រោមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចូលព្រមគ្នាក្នុងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនដែលរួមមានដូចជាវិស័យការពារជាតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាវត្ថុឃោសនាការនិងទំនាក់ទំនងហើយព្រមទាំងវិស័យនានាផ្សេងទៀតដូចជាធម៌ពលជាដើមដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៅកិច្ចសន្តិនិកការទូតនិងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អ្វីដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ខ្លាំងនៅក្នុងការដំឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិដែលវាត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងជាចម្បងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនឹងភាពជាដៃគូថ្មីមួយនេះពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរដោយក្នុងនោះភាគីទាំងសងខាងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខដែនសមុទ្រនគរបាលនិងបច្ចេកវិទ្យារួមទាំងឧស្សាហកម្មការពារជាតិផងដែរការបញ្ញាចិត្តបែបនេះទៀតសោតខ្ញុំយល់ឃើញថាវៀតណាមគឺកំពុងតែស្វះស្វែងនៅក្នុងការស្វែងរកច្រកចេញឲ្យឆ្ងាយពីការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈយោធាដោយមានការចាប់ផ្ដើមចេញពីភាពជាដៃគូថ្មីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនេះឯងអញ្ចឹងការប៉ុណ្ណេះនាពេលអនាគតទីក្រុងសេអ៊ូលបានបញ្ញាចិត្តថានឹងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញផលទៅលើសម្ភារៈយោធាដែលក្នុងនោះក៏រួមមាននូវការផ្ដល់កប៉ាល់ដែរត្រូវបានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់កងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាមដើម្បីជំរុញដល់ការធ្វើទំនើបកម្មរបស់នាវារបស់វៀតណាមហើយបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះផងដែរយើងឃើញថាទីក្រុងសេអ៊ូលក៏បានបន្តនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្រោមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងការពង្រឹងនូវកិច្ចសន្តិនិកបែបយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខជាមួយវៀតណាមក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែរជាពិសេសនោះគឺទៅលើដែនសមុទ្រដោយមានការផ្តល់នូវនាវាដល់វៀតណាមដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនិងជំរុញដល់ការអនុវត្តច្បាប់សមុទ្រផងដែរបើយើងក៏លើកទៅមើលក្រៅពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងបន្តជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការតែខ្លាំងជាងមុនទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅសកម្មភាពធុរកិច្ចផងដែរហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរវិស័យឯកជនក៏នឹងកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកូរ៉េខាងត្បូងបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ដោយរៀបចំឲ្យវៀតណាមក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នាពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក្រោមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបង្ហាញអំពីគោលបំណងរួមមួយដើម្បីបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យដល់ទៅមួយ 100,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023និង150,000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2030ហើយបើនិយាយចំពោះការវិនិយោគវិញដោយមិនមានការសង្ស័យនោះទេគឺសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺជាដៃគូវិនិយោគបរទេសធំជាងគេរបស់វៀតណាមដោយជាក់ស្ដែងយើងអាចសង្កេតមើលឃើញអំពីក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនរបស់កូរ៉េដែលក្នុងនោះខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung SK LG និងក្រុមហ៊ុន Hyundai ជាដើមគឺបានពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមពីលើនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវៀតណាមក៏នឹងទាក់ទាញការវិនិយោគកាន់តែច្រើនពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬដែលគេហៅថា fintech ហ្នឹងហើយមានដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មបៃតងនិងទីក្រុងវៃឆ្លាតដែលវៀតណាមបាននឹងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនគួរកត់សម្គាល់ទៅលើថ្ងៃទាំងអស់នេះម្យ៉ាងវិញទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺនឹងបន្តពង្រីករហូតដល់គ្របដណ្ដប់ទៅលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ស្ថិរភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការអភិវឌ្ឍនៃធនធានកម្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះផងដែរដោយមានការគូផ្សំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នោះវានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យច្រើនដល់អ្នកវិនិយោគកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការលើកកម្ពស់និងកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញដូច្នេះវានឹងផ្ដល់ជាផលចំណេញទៅដល់ភាគីទាំងសងខាងដោយវាសម្រួលដល់លំហូរទីផ្សារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាបន្ថយនៅតម្រូវការវិនិយោគរបស់វៀតណាមពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលវានឹងបើកឱកាសទៅដល់វិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការទទួលបានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបន្ថែមទៀតរួមទាំងផលិតកម្មអេឡិចត្រូនិកថាមពលបៃតងផលិតកម្មអាហារក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងគ្រឿងចក្រជាដើមជារួមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដែលនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរហើយខ្ញុំបាននិយាយបានថាកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រសំខាន់ៗសម្រាប់ទីក្រុងហាណូយដើម្បីប្រែក្លាយទីក្រុងមួយនេះឲ្យទៅជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកជាមួយគ្នានេះចំពោះការតម្លើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះផងដែរតើបានផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់តំបន់ជាពិសេសតំបន់អាស៊ានតែម្ដងចា៎
បាទជាការពិតណាស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េត្រូវបានប្រកាសស្របគ្នាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសយូនលោកបានបង្ហាញនឹងប្រកាសអំឡុងពេលនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនានារបស់អាស៊ានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍សេរីភាពសន្តិភាពនិងវិបុលភាពដែលបានកសាងឡើងផ្អែកទៅលើសន្តិភាពនៃច្បាប់សម្រាប់តំបន់អំឡុងពេលនេះផងដែរលោកប្រធាននាយកប្រទេសយូនសុកយុលក៏លោកក៏បានប្រកាសបញ្ចេញនៅគំនិតទូតតាមថ្មីមួយជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានដែលឲ្យឈ្មោះថាគំនិតទូតតាមសាមគ្គីភាពកូរ៉េអាស៊ានកូរ៉េអាស៊ាន Solidarity Initiative ឬក៏ហៅកាត់ថា KAZI ដោយកូរ៉េបានចាត់ទុកអង្គការតំបន់អាស៊ានមួយនេះជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនដូចនេះទាំងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងគំនិតផ្តួចផ្តើមខាស៊ីនឹងជំរុញវត្តមាននិងទូននទីរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងជាងមុនហើយនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំអាចទាញបានថាវៀតណាមដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញដល់តួនាទីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ក៏ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមនានានៅក្នុងតំបន់ផងដែរភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសនឹងវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួមជាមួយនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីថ្មីរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងតំបន់និងជំរុញបន្ថែមទៅដល់ទស្សនវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងតែមានសន្ទុះនៅទ្វីបអាស៊ីក៏ដូចជា Indo-Pacific ទាំងមូលផងដែរដែលនេះខ្ញុំអាចទាយទុកជាមុនបានថាវានឹងបង្កជាផលលំបាកដល់អាស៊ាននៅក្នុងការរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនចំពោះមុខនៃការបែងចែកនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថាអាស៊ានកំពុងតែខ្វះនៅជំជីងច្បាស់លាស់មួយដើម្បីថ្លឹងនៅទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សមាជិកនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែបើយើងកលែកទៅមើលនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញ ការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់កូរ៉េនិងវៀតណាមនិងអាស៊ីជារួមអាចផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពដល់តំបន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដាញផលិតនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងតំបន់ផងដែរដូចនេះស្របពេលដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនចំពោះបញ្ហាប្រឈមភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងត្រូវរិះរោចនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ពីការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះ
ចាសសូមអរគុណលោកសុផារិតជាចុងក្រោយតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការដំឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះចាស
បាទសូមអរគុណប៉ុន្តែការដែលវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចនឹងព្រមព្រៀងក្នុងការបង្កើនភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយនេះវានឹងផ្ដល់នូវផលចំណេញនិងផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាតំបន់ទាំងមូលផងដែរដែលយើងអាចផ្ទាប់បញ្ចូលទៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខយោធានិងការវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនជាច្រើនទៀតផងដែរហើយលើកពីនេះយើងក៏អាចមើលឃើញថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏បានកំពុងនឹងងាកមកឲ្យតម្លៃកាន់តែខ្ពស់និងសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងមកដល់តំបន់អាស៊ានដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីការរំកិលនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងសមាជិកនៃអង្គការតំបន់មួយនេះគឺប្រទេសវៀតណាមនឹងការបង្កើននូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតំបន់ជាច្រើនដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ដល់វត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការតំបន់មួយនេះជាពិសេសតំបន់ Indo Pacific ផងដែរហើយជារួមការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏នឹងបន្តនៅការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងស៊ីជម្រៅជាងមុនផងដែរ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុផារិតសម្រាប់ការបកស្រាយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកតុនលីណាសុផារិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ